Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, нашата среща днес ще бъде посветена на част от историята на един библейски герой – Йосиф. А целта на това, което ще коментираме, е да осъзнаем, че Вселената и всяко нещо в нея, включително и всеки човек, с цялата обстановка около него, с всяко събитие, с всеки случай, добър или лош, цялата човешка история с нейните войни, победи и поражения, събития и промени – са в ръцете и под контрола на милостивия Бог и всичко съдейства за добро на онези, които го обичат и които са призовани според неговото намерение. Убедете се сами от историята, която ще чуете. Тя ще ви бъде представена от Емануела Панова, Ани Христова и Гюрга Блажевска. Останете с нас! Не един керван е изминавал бавно своя път от изток към Египет, носейки стока и роби. Сега пристига един, който щеше да има по-голямо значение за тази велика нация от всеки друг. С него пристигна един млад роб, продаден от своите близки, които бяха овчари в Ханаан. Овчари, презирани от всички египтяни. Египет не знаеше, а несъмнено това беше неизвестно и за младия роб, че той, който за пръв път влизаше в тази страна, гледайки с очудени очи, бе предопределен след 13 години да стане неин господар. Колкото и да изглежда невероятно, това беше истина. Египет беше владение на най-могъщата нация по това време. Тази страна беше постигнала по-висока степен на цивилизация от всяка друга. Беше една от най-древните, първа в повечето науки и изкуства. Имаше установено управление и утвърдени закони. Нейният народ бе построил големи градове и имаше преуспяващо земеделие. По времето, когато керванът на Йосиф влезе в Египет, големите пирамиди вече съществуваха. Това говореше за техническата вещина на народа. Египтяните бяха запознати с иероглифното писмо и бавно напредваха към азбучното. Именно тук беше доведен нещастният младеж, евреинът Йосиф. Сигурно е оглеждал с удивление великолепната архитектура на големите градове и непрекъснатият поток от хора по улиците. С очудване размишлявал върху Божията цел, наложила идването му в страната на най-великата нация. Какво ли би могъл да извърши сред това неизброимо човешко множество? Особено в незначителното и унизително положение, в което се намираше. Беше роб, окован като всички други свои братя по съдба. Не след дълго, заедно с тях, щеше да бъде изложен за продажба на открит пазар. Има ли в Египет по-безправно положение от неговото? Каква ли би могла да бъде мисията му в тази страна? Йосиф беше доведен на пазара за роби. Купи го Петефрий, един офицер на фараона и началник на телохранителите му. Той беше заможен човек, заемаш висока длъжност. Доверието на Йосиф Бога беше непоклатимо и той все още се придържаше към своето убеждение, че Всевишният възнамерява да го използва за изпълнението на някаква важна цел. Когато беше натоварен с определените за него задължения, той реши да приеме положението си като определено от Бога и да се приспособи към новите обстоятелства. Когато и да помисля за влизането на Йосиф в Египет и за значението на този факт, не само за него самия, но и за Египет и за децата на Израил, аз си спомням думите на апостол Йоан, споделя с нас авторът Карл Айхени, и стиха, който се намира в Йоан 1 глава 6 стих. Яви се човек, изпратен от Бога. Ако някога човек е бил изпратен от Бога, това беше Йосиф. За нас не е трудно да приемем, че великите водачи, споменати в Библията, Моисей, Исус Навин, Давид, Соломон, Исаия, Еремия и мнозина други, бяха човеци, изпратени от Бога. Лесно е да смятаме Кир, Александър, Цезар, Вашингтон, Линкълн за хора, предназначени да изпълнят велики задачи. Всички познаваме славни, изтъкнати личности, осъществили в живота си забележителни постижения. Тяхната известност прави всяка друга съвсем незначителна. Но едно овчарче, продадено в робство, да е изпратено от Бога, изглежда просто невероятно. Бих искал да вярвам, че всеки човек е изпратен от Бога. Всички хора, родени в този свят, са предназначени да осъществят някаква цел, да изпълнят някакво предназначение. Човешкият живот не е безмислен. Йосиф беше убеден, че трябва да остане верен на себе си. Тази вяра го поддържаше непоколебим и смел през годините на неговото робство до момента на издигането му. Въпреки обесърчаващите преживявания, които го върхлетиха едно след друго. Това е вярата, която ще направи същото и за нас. Това е вярата, че всяко дете на Бога е призовано да извърши своето. Това е толкова вярно за вас, колкото и за Йосиф. Той беше човек изпратен от Бога. Вие също. Един от великите завоеватели на древността беше Кир, цар на Персия, който победи и завладя Вавилон и стана господар на света. Ако отворите своята Библия, прочетете Исаия 45 глава от 1 до 6 стихове, ще видите, че повече от 100 години преди раждането на Кир, Бог го бе назовал по име, определил бе делата, които трябваше да извърши и го бе упълномощил и да ги изпълни. Той беше човек с предназначение. Нещо подобно може да се каже за повечето велики личности. Сам Исус заявява: за това си родих и за това дойдох на света. Авраам беше извикан от Ур, земята на халдеите, за да изпълни съвсем определена задача. Йосиф, години след влизането си в Египет като роб, даде израз на същата вяра, казвайки на братята си: и тъй, не вие ме изпратихте тук, но Бог. Павел беше определен от Всевишния да бъде негов, избран със съд и да занесе Евангелието на езичниците. Всички хора трябва да имат съзнанието за Божието призвание и предназначение. Има определен, божествено оформен план за живота на всеки човек. Всеки от нас е призован да направи нещо точно определено и обстоятелствата в живота ни са предназначени да ни подготвят за неговото изпълнение. Истинското значение и слава на нашия живот трябва да бъде осъществявано на онова, което Бог е определил за нас. Повечето хора обаче не мислят така. Животът няма такова значение за тях. Те считат себе си недостатъчно важни за владетеля на света, за да има той специално поръчение за тях. Ако повярвате, че Бог има план за вашия живот и го приемете, това ще ви извиси неизмеримо. Трябва да повярвате в това, тъй като сам Бог от небето заявява, че то е истина. Чрез сина си то обявява, че дал на всеки човек работа. Освен това, от Исусовите притчи става ясно, че за осъществяването на определената от него цел, Бог е дал способности на всеки човек. Няма значение къде сте сега, дали сте неизвестен и скромен, Бог има план за вашия живот. Почти всички изпратени от Всевишния мъже и жени, чиито биографии са записани в Библията, отначало са били неизвестни и незначителни личности. Помислете само за Давид между овцете, за Елисей, който направлявал плуга зад воловете, за Неемия, виночерпица на царя, за Самуил, детето израснало в храма, за майка му Анна. Всички бяха смирени хора със скромно положение, но живееха според Божия план. Всички те бяха изпратени от Бога, както вие и аз. Когато разберем тази истина и допуснем тя да изпълни цялото ни съзнание, докато стане велико убеждение на живота ни, ще се съгласим, че обкръжаващите ни обстоятелства и опитности, които преживяваме, са във връзка с Божия план. Те са изпратени или допуснати, за да ни оформят по-добре и да ни подготвят да изпълним божествените намерения. Изпитанията и разочарованията, раните, които ни нанасят неприятели и приятели, трудности и лишения на живота, скръбта и нещастията, които трябва да понесем, изживените мъки и загуби, всички те са изпратени от Бога, за да ни подготвят да изпълним Неговия план за живота ни. Големите или малките способности, които Бог дава, вродените дарби, придобитите възможности и способности, всичко това е от Бога и е предназначено за изпълнението на Божия план за нас. Следователно в живота ни никога не трябва да има място за обезкуражение и униние. Ние присъстваме в Божиите мисли и всичко, което навлиза в живота ни, съдейства за осъществяването на една цел. И тази цел е планът на Бога. Тя украсява целия живот, само да повярвате в това. Животът би излъчвал красота, сила, смисъл и въодушевление, ако тази велика истина е наше собствено убеждение и ако се научим да оставаме верни на Божията воля. Може би сте чували за церемониите по коронясването на английските монарси и са ви направили силно впечатление дълбоко религиозният тон и тържествеността на церемонията. Може би си спомните думите на архиепископа на Кентърбъри, когато короната се поставя върху главата на монарха. Джордж, по Божия милост, крал. Елизабет, по Божия милост, кралица. Усмихвате ли се скептично на тази проява на вяра, че Бог има нещо общо с избора на кралете? Не, не се усмихвайте. Изразът по Божия милост в смисъл по божествен избор и нареждане е верен по отношение на монарсите, но той е точно толкова верен и за всеки от нас. Ще бъде еднакво вярно да се каже Дъглас Маккейн, по Божия милост колпортьор, Рут Бърджес, по Божия милост медицинска сестра, Джеймс Елис, по Божия милост учител. Защо един фермер или медицинска сестра да ни бъдат такива по Божия милост, по определен Божий план, така както един крал или свещеник или пророк? Мъжът или жената, младежът или девойката, които навлизат в живота с този дух и убеждение, могат да вървят напред, способни да се противопоставят на всяка буря, да посрещнат всяка трудност, разочарование, да натраснат всяка несправедливост, съхраняващи увереността, за която копнее поетът. Само да зная, че пътят, по който ходя, е пътят предназначен за мен. Приемането и доверието в истината, че Бог ни е призовал и ни е възложил поръчение, че сме изпратени от Него, стимулира способностите, поддържа силата на ума и сърцето и съдейства за развиването на интелекта. Историята на човечеството изобилства от забележителни примери за чудната съживяваща сила, родена от съзнанието за връзката и приятелството с Бога. Тази сила пробужда дремещи умове и възкресява мъртви сърца, въвеждайки ги в хармония с безкрайния. Спомнете си за Джон Баньян. Жалък, окаен, пиян, тенекеджия от малкия град в Англия, Бетфорд. Човек затъпял от пиянство, неизвестен, забравен от всички. Баньян нямаше представа, а и всеки, който го познаваше, не би могъл да си помисли дори, че има ум, заслужаващ усъвършенстване. Неочаквано той бе завладян от съзнанието за грях пред Бога. Почувства както никога досега своята лична отговорност пред Него. Под натиска и въздействието на това чувство, Джон Баньян се обърна в покаяние към Исус Христос. Беше отклонен от греха и привлечен към нов начин на живот, към ново съзнание за близост с Бога, с ново убеждение, че Бог е определил работата и за него и му е дал поръчение, което трябва да изпълни. Какъв беше ефектът? Бе подобен на промяната, която претърпява и една луковица, грапава и влакнеста, прекарала месеци наред в студените прегръдки на земята. Поставена в топла и гостоприемна почва, под благодатното въздействие на слънцето и дъжда от небето, грозната обвивка се напуква и дава живот на един прекрасен, пълен със свежест и благоухание цвят. Даже заспалият затъпял от пиени мозък на Баньян беше променен. Той чувстваше такъв прилив на сили, такова раздвижване на ума, каквито нито той, нито хората около него можеха да си представят за възможно. Той сънуваше сънища, виждаше видения. И какви сънища, какви видения? Разказваше ги по-сем, по-прелестен, вълнуващ начин, с език, който хората днес наричат литературен. Ако всички, които прочитат тези думи и които не мислят, че притежават способности над обикновените, се обърнат към Бога с искрено желание да научат и да вършат волята му относно себе си и се постараят с дълбока набожност да заживеят живота, който Бог е определил за тях, без съмнение ще се удивят на откритието, което ще направят за своите способности. Те ще намерят от себе си скрити интелектуални възможности и забележителни унаследени качества, които никога досега не са се проявявали, но които под въздействието на новата небесна топлина, излъчена от приятелството с Бога, ще излязат от своята обвивка и ще оформят един добродетелен и полезен живот. Те никога не ще узнаят какъв огромен потенциал от възможности притежават, докато не се предадат изцяло на Божията воля с благоговейна любов и вярност. Така направи Йосиф. И когато започна своя нов живот като роб в чужда страна, заобиколен от непознати хора и изправен пред неизвестни изпитания, неговото младо сърце се насочи към Всевишния. Той уповаваше на Бога на своя род, на великия Яхова, който беше закрилял и ръководил неговите праотци и който беше сигурен в това, сега ще ръководи закриля и него. Това му беше достатъчно. Искаше да знае само каква беше по-нататъчната Божия воля за него. Нямаше да чака дълго.
Пътят, по който Йосиф мина, за да достигне в края почетната длъжност, не беше лесен. По-скоро беше серия от трудности и проблеми, опасности и конфликти, разочарования и обесърчения. И когато стигнем до финал на неговата история и се обърнем назад към изминалия път, към многобройните фази на кариерата му, можем да видим, че посрещаните трудности, отлагането на надеждата, често непоносимите обстоятелства, претърпените оскърбления, несправедливостите, приети с търпение, вяра и праведно старание не само го подлагаха на изпитание, но бяха именно начините, чрез които всичко мъжествено, силно и нежно в характера му се прояви и усъвършенства. Това беше предпоставка и подготовка за отговорната работа, за която бе определен. Годините на своето детство Йосиф прикара в среда, която го предпазваше от трудности и беди. Беше защитен от тежък труд и жестоки оскърбления. Беше любимият син на баща си. Откъснат от тази среда, той срещна горещата ненавист, убийствената омраза на своите братя. Беше захвърлен в дълбок ров, за да умре и после бе продаден в позорно робство. Беше доведен като роб в една нова, непозната за него страна. Нямаше нито един приятел, не знаеше езика, който хората около него говориха. Нямаше познания и опит в никакъв занаят, който би му дал стойност. Запознаването му с тази страна беше най-обесърчаващо и отчаиващо. А тук трябваше да започне новият му живот. Йосиф беше лишен от всичко, но му оставаха неговата мъжественост, вярата в Бога, непоголебимата му увереност, че Всевишният го избрал да му служи. Когато един човек е вбесен от проявена спрямо него несправедливост, когато е уязвен от обида и наранен от жестокост, неговият истински характер се проявява в отношението, което възприема спрямо своята среда, спрямо хората и изобщо към живота. Ако е горд по природа, той е способен да събере сили след всеки удар, изчаквайки и действайки решително да намери начин за пълно отмъщение. Ако е подъл, приема своята участ, но се стреми да облегчи болката си, като прави цинични, злобни, язвителни забележки относно слабостите и падането на човешкото общество. Неспособен да види добро в нещо или в някого. Докато в същото време алчно търси и приема най-недостойните възнаграждения. Стига да има възможност за това. По природа Йосиф не беше горд, нито слаб, нито подъл в убежденията, породени в резултат на неговите сънища, а също и доверието му в Бога на баща му го спасиха от всякакъв подтик на противодействия, на тежките опитности, които го съпътстваха. Висшите добродетели в неговия характер, както и Божиите благословения, го правиха способен да посрещне своите беди с търпение, да се противопостави на отчаянието и да се опази от всякакъв вид безчестно отношение към живота и към света. Изтънчената външност на Йосиф трябва да е изпъквало чебийно сред мургавите синове и дъщери на повечето тропически страни. Човекът, който го купи, се наричаше Петефри, началник на царската охрана. Според Янг, той е бил началник на палачите, а някои учени го смятат за началник на тогавашната полиция, други на кавалерията. В своята книга «Библейска история на святата страна» доктор Кито отбелязва предположението си, че Петефри е бил началник на царската охрана. Петефри несъмнено е бил и началник на палачите, но това е било почетно придворна длъжност на изток, защото те не са имали нищо общо с екзекуторите, изпълняващи присъдите при обикновеното прилагане на закона, но само тези, наложени от царя. Така че това е била служба с голяма отговорност и за да се осигури нейното изпълнение била поверена на придворен офицер, който е командвал група войни. Тяхното задължение е било да пазят реда и спокойствието в палата и в неговите околности, да придружават и да охраняват царските особи на обществени места и под ръководството на своя началник да налагат наказания, които царят е присъждал на хората, предизвикали неговия гняв. Длъжностното лице, което е обединявало тези различни задължения, се определя, може би, най-добре с титлата началник на царската охрана. Постът на Петефрий, следователно, беше един от най-отговорните. Той беше египетски благородник, принадлежащ към египетската аристокрация, издигнат чрез своята служба и под покровителството на царя. Без съмнение, неговото жилище, обслужено от множество роби, бе един от онези великолепни и обширни дворци, изпъстрени с иероглифи, които лопатата на археолога открива днес. Можете да се представите как неговият новодошъл роб, свикнал с простотата на пастирския дом и с нежността на един любящ баща, се е озъртал с трепет и вълнение, когато е минавал през пазените от свинксове порти по пътя, водещ към покоите на този обширен, непознат египетски дворец. Тук хората разговаряха на друг език и всичко наоколо му беше чуждо и различно. Въпреки непознатата обстановка, той не загуби чувството за присъствието и за крилата на Бога на бащите си. Това подкрепеше душата му, успокояваше неспокойните му мисли и му осигуряваше съвършен мир. Записано е така. Бог беше с Йосифа. В Египет той беше по-добре, въпреки че не бе по-лесно, отколкото неговите брати в Ханан с окървавената дреха в ръцете си и с съзнанието за вина в душата си. Йосиф издържаше чрез вярата си в Бога, когото се беше научил да обича и почита. В съзнанието му изплуваха разказите на Исак и Яков. Неговият праотец Аврам също е бил изпратен далеч от своя дом, за да изпълни намеренията на Бога. Собственият му баща Яков също беше преживял изгнанническата участ на един беглец, изгонен от своя дом. Спомняше си неговото видение. В момента на най-голямото му притеснение, ангели от Бога бяха го посетили и той ги бе видял да се движат по блестящата стълба, свързваща земята с небето. Още повече беше чул гласа на Бога, окоръжаваш го с обещанието за ръководство, утеха и покровителство. Велики обещания бяха дадени на Яков в критични за него моменти. Йосиф знаеше, че те бяха изпълнени. Тези разкази за приятелското отношение на Бог към неговите праотци бяха дълбоко запечатани в паметта му. Сега те го насърчаваха, поддържаха силите му, приспособяваха го към новите условия и обстановка, в които бе попаднал така внезапно. Бяха винаги в мислите му. Йосиф не се съмняваше, че Бог на бащите му ще бъде с него, ще бъде и негов Бог. И ще му даде същото ръководство, същата закрила и избавление, които никога не бе отказал на Аврам, Исаак и Яков. Докато мислеше всичко това, Йосиф взе решение да се остави напълно в ръцете на пазителя на Израел. Той, изгнанникът в тази страна, също ще бъде верен на Бога. Също ще следва указанията на Йова. Беше сигурен, че Бог ще контролира делата му, че в това мрачно робство ще бъде близо до него, че ще променя и насочва събитията за своя слава. Йосиф много се вълнуваше, когато взе решение да открие Божията воля във всичко това и да изпълни прилежно и с вярност. Неговото сърце не ще се раздвоява и ще служи вярно на Бога на небето. Изпитанията, които са негов жреби в това състояние на робство, той ще посрещне с твърдост. Задълженията, изисквани от него, ще изпълнява с вярност. Така несправедливостите и бедствията, които сполетяха Йосиф, вместо да го унищожат и да го доведат до отчаяние, го водиха в противоположна посока. Изнеженото момче се превърна в мъж, разумен, смел, владеж себе си, който твърдо вярваше, че Бог има цел и задача за него. Докато изглеждаше, че се движи без определена посока, животът на Йосиф вече беше по своя път. Да посрещаш действителността с такъв дух означава да успяваш и да не ставаш играчка на обстоятелствата. Той наистина беше човекът, когато Бог изпрати в Египет да подготви пътя за неговия народ. Давид описва събитието последния простодушен начин. Изпрати пред тях човека Йосиф, който бе продаден като роб. Стиснаха нозете му в окови, душата му участваше в притискането от желязото, докато дойде времето да се изпълни думата му, защото Словото Господне го изпитваше. Той не беше вече момче, галеникът на своя баща. Дните на безпокойство, жестокост и несправедливост бяха направили от него мъж. Сега беше готов да посрещне всичко. Беше силен Божий пратеник, безстрашен човек, защото знаеше, че Бог е с него. Не трябва да се пренебрегва фактът, че Йосиф започна своя нов живот, обкръжен от идолопоклонство. Това го излагаше на въздействието на силно изкушение. С великолепие и блясък, поддържани от богатство и култура, бяха почитани фалшиви богове. Въпреки това Йосиф, укрепен чрез вярата си, беше способен да запази своята семпла вяра в Бога. Той не се опитваше да скрие собствените си принципи, не се срамуваше от религиозните си убеждения, от поклонението пред истинския Бог. Този вид на божност непременно щеше да даде същите резултати навсякъде, където и да се изявеше. Свещеното писание казва: «И Господ беше с Йосифа, и той успяваше във всичко, и видя господарят му, че Господ беше с него и че Господ правеше да успява в ръката му всичко, което вършеше». Петефри бе заинтригуван, когато наблюдаваше Йосиф. Доверието му в него растеше с всеки изминал ден. Накрая му възложи ръководството на целия си дом и имот, правейки го свой домакин, управител на всичко, което притежаваше. А Петефри остави всичко в Йосифовата ръка и освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. И Господ беше с Йосиф, и той успяваше във всичко. Един стар превод казва: Господ беше с Йосиф, и той беше късметлия. Тук изглежда има някакво несъответствие. Тези две неща изглеждат несъвместими. Но смисълът е ясен. Нещата, възложени му от неговия господар, Йосиф вършеше чудесно. Всичко, което правеше, преуспяваше. И причината за това беше само тази. Господ беше с него. Неговата сянка не го следваше така близо и така упорито, както успехът. Петефри и всички в неговия дом свикнаха с мисълта, че този млад евреен, роб, е способен да разреши всички проблеми, да развърже всички възли, да оправи всяка бъркотия, да сложи ред във всяка дейност и в ежедневната работа на едно голямо домакинство и имение, довеждайки и най-сложните планове до успешен край. Неговият забележителен успех се дължеше на две причини. Първата беше, че Йосиф, макар лишен от своята разкошна дреха на благородник, запази благородния си характер. Запази своята честност и доверието си в Бога. Не си позволяваше да бъде раздразнителен. Беше трудолюбив, внимателен, бърз, прилежен, послушен, внушаващ доверие. Неговите другари роби се бавиха и прахосваха времето си и това на своя господар. Йосиф изпълваше всеки момент с работа. Когато бяха сами, другите не винаги вършиха работата си добросъвестно. Но не и Йосиф. Той беше сръчен, съвършен. Не работеше само за да избегне наказанието и боя, но за да спечели одобрението на своя небесен господар, чието очи бяха винаги над него. Човекът, живееш постоянно със съзнанието за присъствието на Бога, винаги ще преуспее, винаги ще бъде късметлия. Следователно, преуспяването, което отличаваше всяко дело на Йосиф, не беше резултат на божествено чудо. по-скоро съвършеното изпълнение на задълженията му с почти педантична точност и съзнателна заинтересованост за благополучието на господаря му донесоха благословенията на небето. Йосиф знаеше, че успехът му беше резултат на Божието ръководство и покровителство. Даже Петефри разбираше обяснението тайната на очудващия успех, предрушаващ всичко, което Йосиф правеше, и видя господарят му, че Господ беше с него и че Господ правеше да успява в ръката му всичко, което вършеше. И резултатът. Петефри остави всичко, що имаше в ръката на Йосифа, и освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
А в дома на Петефри Йосиф остана 10 години. Неговата вярност и Божиите благословения върху него бяха такива, че дойде време, когато господарят му гледаше на него не като на роб, а по-скоро като на син. И така си и отнасяше с него, оставяйки всичко, което притежаваше на неговите грижи. И той успяваше във всичко. Подчертавам този факт, казва автора, защото е богат със значение и съдържа ценни поуки. Много са начините, по които Бог изявява факта, че придружава своите служители. Много са начините, чрез които Бог ги покровителства. Може би твърди рядко, чрез външен знак. Не чрез очевиден символ, който може да бъде видян, докоснат, прочетен, не като вездъщия църковен кръст, направен от злато или някакъв друг символ. Той често придружава човека чрез влияние върху мислите му, чрез въздействие върху разума и избора му, ръководи го при вземането на решения, укрепва волята му, подпомага неговото духовно извисяване, направлява стъпките и думите му, дава му правилния отговор в подходящо време и обстоятелства. Господ благославя човека, като му дава знания и образования, които не могат да се получат в никой учебен институт, подготвяйки го за специалните Божии задачи чрез методи и начини, които човешките училища не могат да си представят. Идеите, както и парите, са дарба от Бога. Съветите, ръководенето и управлението, спасителните идеи във време на бедствие, подтикът за мълчание, когато то е по-добро от думите, изборът на думите, когато те ще направят повече от мълчанието, всичко това са дарби, дадени от Божия дух на хората, които напълно са се предали на Божията воля. Йосиф беше роб, но Бог без него и той преуспяваше. Никое Божие дете няма да бъде поставено при такива трудности и среда, които са извън сферата на Божиите благословения. Няма обстоятелства, способни да осуетят преуспяването, което Бог дава. Погледнете през очите на човек без религиозно виждане и не ще забележите успехите на Йосиф. Той беше роб, пленник. Не разполагаше с времето си, със себе си. Нямаше свобода на действия и на избор. Беше откъснат от своя баща и от своя дом. И въпреки това Бог беше с него и той беше преуспяващ човек. Тайната бе в това. Неговият живот бе съсредоточен в Бога. Йосиф не бе насочен към себе си, нито в обстоятелствата, нито в обкръжаващата среда, нито несъществени неща бяха в центъра на вниманието му. Когато запълват времето и живота си с несъществени неща, хората не могат да постигнат действително преуспяване, дори и при наличието на богатство. Ако човек реши да сумира своите спестявания в банката с акциите и облигациите си, за да определи дали е преуспяващ и дали наистина може да е спокоен и да се радва, той няма реална представа кое създава истинската радост и кое определя действителното преуспяване. Хората, които живеят със своите банкови сметки и със земните си проблеми, нямат реално разбиране за смисъла на живота. Човек не може да живее само с хляб или с злато, или с непосредствените възприятия на своите сетива. Животът не е пряко възприятие на външния свят. Той е вътрешният мир, вътрешното душевно състояние на човека. Ако няма вътрешни душевни преживявания и не се нуждае от духовна храна, той изобщо не живее в истинския смисъл на думата. Той е играчка на променящи се обстоятелства на обкръжаващата среда. Тракането на телеграфния ключ може всеки момент да разбие надеждите му. Всеки звън на телефона може да постави край на мечтите му. Нещастието, от което се е стремил да се запази, може да обърка целият му живот, да помрачи бъдещето му и да го потопи в отчаяние. Йосиф не се влияеше от външните обстоятелства. Ако допуснеше това, би прекарал дните си в сълзи и нощите си в отчаяние. Той живееше в Бога и за Бога. Господ беше с Йосиф. Той живееше истински религиозен, посветен живот, вървеше с Бога. Бе му предал целия си живот. Обстоятелствата нямаха никаква власт над него. Те не го управляваха, бяха под нозете му. Той ги надрасна. Беше роб на Петефрии, но не и на обстоятелствата. Той използваше тях, а не те него. Ето какъв беше Йосиф. И когато разберете това, казва автора, ще имате ключа на неговият живот. Ако човек наистина е свързан с Бога, цялото му съществуване е уверено, сигурно и определено. Тревогите, които животът поднася, препятствията, неприятностите, несправедливостите и жестокостите ни го объркват. Увереността пази неговото сърце въпреки външните безпокойства. Светлина и мир управляват ума му въпреки жестоките удари на неблагоприятните обстоятелства. Големите кризи в живота не го отделят от неговата вечна канара – Бог. И тогава, макар и изгнанник, роб, отделен от баща, дом, приятели, той все пак е преуспяващ човек. С късмет. Такъв беше Йосиф. В него човекът, съсредоточен в Бога, беше по-силен от роба. Това му даваше възможност да натрасне робството и да живее в друг свят, света на духа, в света на Бога, в истинското небесно царство. Не трябва да оставяме преживените от Йосиф опитности през този период от живота му, без да отбележим нещо от най-голяма важност. И видя господарят му, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко. Прочетах трети стих на 39 глава на книгата Битие. Това наистина е прекрасно. Човек, чийто живот е съсредоточен в Бога, притежава нещо, което не може да се намери от другите. Невярващите забелязват, че Бог е с него и са повлияни. Начинът му на живот прави впечатление много повече от всичко, което би могло да им се каже. Може да не са чули нито дума, но те виждат примера на един живот и това ги трогва. Нашата връзка с небето, нашето устояване за Бога, убежденията, които управляват живота ни, вярата, всичко това се вижда и забелязва от хората около нас, и от вярващи, и от безбожни, от всички. Това трябва да запазим в съзнанието си. Истинският Бог не беше познат на Петефрий, но този езичник виждаше нещо особено в своя роб евреен с благородно изражение на лицето и с жизнерадостен дух, каквито не беше виждал у никой друг. Възвишеният, истинският религиозен живот, съсредоточен в Бога, никога не остава незабелязан. Той блести навсякъде. Не може да бъде скрит. Познава се и се чувства. Петефрий виждаше, че Бог беше с Йосиф, не защото той му беше казал това или бе водил с него религиозни разговори. Не защото спореше с него относно заблудите на езическата му вяра или критикуваше езическите му навици. Не и за това, че полагаше всички усилия да му обясни кой е истинския Бог или правилният начин на богослужение. Не, Петефрий виждаше, че Бог беше с него, защото всичко, което вършеше, преуспяваше. От видимите неща той правеше заключение за невидимите. Постоянният успех, придружаващ делата на Йосиф, означаваше нещо. Трябваше да има причина. Нямаше обяснение за това състояние на нещата, освен религията му. Тя трябваше да се намира в божеството, на което той се кланяше. Йосиф служеше на Еова и Еова го одобряваше. Затова благославяше всички негови начинания. Но каква степен е възможно човек да общува и да работи с хора, за да бъде слуга на някого или негов приятел и да скрива, че служи на Бога? Колко дълго сте служили на вашия работодател, колко време сте живели в непосредствена близост със своя съсед, или сте пазарували всекидневно от един търговец, или сте поддържали постоянно приятелство с някого, без той да узнае за вашата вяра в Бога и за истината, в която вярвате? Как би могло всичко това да се скрие, ако Бог е в сърцето и в живота на човека? Трябва да знаете. Има изтънченост на движението, на израза, на погледа, нещо загадъчно в поведението, което хората отдават на религията, на живота според нормите и идеалите, които се получават отгоре от Бога. Има хора, в чието присъствие се чувстваме добре, чувстваме се благословени. Такъв беше Йосиф. Петефрий видя, че Бог беше с него. Такъв би трябвало да съм и аз и вие. Такъв трябва да бъде всеки, който наистина служи на небесния Бог. Когато Всевишният обитава в човека и човекът искрено му служи, другите забелязват това, дори той самият да не си дава отчет. Божието присъствие не може да остане скрито. То е видимо за всички. Проявява се в изражението на лицето, в погледа, в тона на гласа, в учтивостта, в услужливото и любезно държание, в много дребни наглед, но пълни със значение неща, които лесно могат да бъдат изтълкувани. Някои хора излъчват светлина. Дори думите им носят светлина. Срамуваме се, когато в тяхно присъствие вършим нещо подло, страхливо, долно, недостойно, съмнително. Техният характер блести навсякъде. Може да не ни кажат нито дума. Може само да наблюдават, без да ни поучават или осъждат. Ние все пак чувстваме бързо и интуитивно влияние на тяхната чистота и благородство. Познаваме, подобно на Петефрий, че Бог е с тях. Трябва да отбележим, казва автора, и един друг факт, преди да преминем към по-късните опитности на Йосиф. Това са благословенията, които Бог му подари. Те не облагодетелстваха само него. Успехът, придружаващ слугата, бе споделен и от неговия господар. Текстът е: и откакто го постави над дома си и над всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосиф. Господнето благословение беше върху всичко, което имаше в дома и по нивите. Битие, 39 глава, 5 стих. Заради един човек е благословен и друг. Верността му облагодетелства не само него. Няма да загубите времето си, ако размислите върху това. Някой може да си смята, че преуспява, защото небето го покровителства, докато всъщност това да е резултат от верността към Бога на някой негов смирен служител или другар, или съдружник, или близък от дома му, за когото не е и предполагал, че може да е причината за неговата сполука. В случая с Петефри, господарят беше благословен заради своя роб. И той знаеше това. Днес мнозина не го знаят. Със самодоволство те обсъждат и изброяват своите постижения, убедени, че те са резултат на собственото им умение, способност и ум. Човек се смята за гений в работата си, проницателен, бдителен, внимателен, знаеш кога да действа и кога не. И от това заключава, че преуспяването му е достойно възнаграждение за собствените му забележителни способности. Той би се оскърбил, ако му се каже, че този успех е всъщност награда за посветеността и верността към Бога на някой негов служител, заемаш скромна длъжност. Не един мъж благословен, преуспяваш, запазен от бедствия и с късмет, се отнася с пренебрежение към молитвите на своя слуга. Той самият не посещава църквата, заед е много, трябва да осигури прихрана за всички. Според него религията е за жените и децата, но неговата жена не пропуска богослужение и не забравя да се моли за своя мъж. Той не знае, че успехът му се дължи изцяло на пренебрегнатата от него молеща си съпруга, чиято религия той презира в себе си. Но тя никога не престава да се моли за него. Той не желая да признае, че благословенията, които има, са заслуга на набожната му жена. Не неговата мъдрост и гений са източници на преуспяването му, но молитвите на съпругата му. Ето как през всички векове праведните Божии служители са били султа на земята. Бог благославя един човек заради друг, както благослови Петефри заради Йосиф. Само 10 благочестиви мъже в Содом биха запазили живота на цялото безбожно население на този град. Съпругът е благословен заради благочестието на своята съпруга. Един човек, чиято реколта е богата и изобилна, е благословен, защото в къщата си има малка, недъгава дъщеря, която вярва в Бога и се моли за своя баща и така свързва този дом с небето. Всичко, което притежава, той дължи на нея, без да знае това. Винаги е било така. Праведните, верните, любящите, боящи се от Бога са не само солта на земята, те са и светлината на този свят. Без тях светът би бил вече пепел, разпръсната в пространството. Без тях Бог отдавна би унищожил тази малка планета, би я превърнал в прах и би го разпръснал с гневния си дъх. Тези хора на молитвата, Божиите верни, се е запазили. Бурното море ни погълна кораба, с който пътуваше апостол Павел. Заради него Бог спаси всички. Присъствието на Божиите служители е това, което запазва земята от безбройните мълнии на възмездието. И както видяхме, поради Йосиф, домът на Петефри беше благословен. Египтянинът беше достатъчно умен, за да разбере този факт и да го признае. Съсредоточеният в Бога живот на Йосиф го доведе и запази в хармония с Всевишният. Такъв живот непременно носи благословение за всички, с които влиза в съприкосновение. Така ще бъде с всеки човек, чийто живот е посветен на Бога.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.